Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari Murodjon Mamadaliyev Ozodlik bilan suhbatda. Uning yeri boshqa fermer xo'jaligiga qo'shib berilishi oqibatida 160 bosh zotli molining taqdiri mavhum bo'lib qolayotganidan shikoyat qildi. Fermer bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Murodjon aka, endi gapiring endi. Nima bo'ldi o'zi? Siz qachondan beri fermersiz?
O'sha 95-yilda o'zim mudirlik qilayotgan fermani xususiylashtirganman. 95-yilda. O'shanda 61 gektar yeri bilan molni olganmiz. O'shandan beri dehqonchilik qilib kelardim debdi. Uni oxiri borib qisqartib 37.5da qolganda hokim chaqirib olib, endi paxta g'alla qilamiz yeringizni. Sizga boshqa yerdan chorvaga yer beramiz deyishdi. Men alohida fermer xo'jalik qilib, o'sha 37.5 gektarni dehqonchilik qildik, paxta g'alla qilib. O'shandan chiqqan g'allani o'rnida somoniyni, makkaytib mollarni eplab turibdik. Endi buni maqbullashtirishga kelganda bilmayman, nima aybimiz, nima gunoh qildik, nima qildik biz. Katta xo'jalik edi, bizga berish kerak edi o'shancha qancha yer bo'lsa keragicha. Mablag'imiz ham bor, texnikamiz ham bor. Qoramol ham yo'qmasdi. Butunlay olib qo'yishdi yerni, o'sha 37.5 gektarni ham. Yonimda fermerga qo'shib olardi. Bu hamma yo'q, 130-140 paxtag'allani bajarib keldi 3 yilgacha. Nima aybimiz buni? Bu qishloq xo'jalik boshqarmasidan kelib, bittasi kelib ko'rib, fermaga ham olib kirdim. Aylanib ko'rib chiqib, mollarni ko'rib, o'zi ham hayron qoldi bu mollarga. Zotli Germaniyadan kelgan mollar bari, 160 foiz mol bor. Ko'rib ketdi, hozir xat keldi, hozir mana kelib o'qib turibman. Siz e'tirozingiz nima, boshqa joyga arz qilavering, shikoyatingizni shikoyat qilavering deb degan ma'noda xat keldi yana.
Kimdan xat keldi?
Hozir bugun keldi o'sha xat.
Kimdan?
Xo'jalik boshqarmasi oblastdan.
Oblastdan?
Hozir shu yerda o'qib o'tiribdi. Mana aybing, mana paxta qilaman bajarmabsan, yo mana nima ish qilsam noto'g'ri aybing bo'lsa deb dangal aytsa ekan, men yengilib qolqasam. Men nima qildim ularga? Shunchalik mehnat qilib berdilar, butunlay sho'rvosgan yer edi o'sha meni ekilgan yerlar. Ilgari safoz paxta ekmas edi, bo'lmas edi paxta. Hozir 50 sentr paxta beradi o'sha yerlar. Hozir aka, bu misoldimi aytga, tekislov qilib qo'shib yerlardi. Bir aybini to'g'ri aytib turib olib qo'ysa mayli, endi aybim bor, shunaqa aybimiz ekan deb indamay qolaverardik. Oloq bo'lsa ekan, o'sha necha yil mana bu 25 yildan oshdi. O'shanda ham g'allani tiqashardi, chorvani yeriga g'allani 100% bajarib kelganmiz. Birar yili bir hokimga pand bergan joyimiz yo'q, hech qaysi hokimga. Mana 7 ta hokimni ko'rdim shu yerda. Mana bitta mana shu hokim kelib, hamma yoqda ardatundan qutishardi. Biz bilan maslahat qilardi ilgari hokimlar. Mehnat qilishib qilganimizni bilardi o'shalar.
Hokimga aytdingizmi, ko'rsatdingizmi, kelib ko'rdimi?
Yo'q, hokim qabul qilmayapti ham, yaqiniga ham yo'latmayapti bizni, yerda olib qo'ygan fermerlar. Butunlay yaqiniga yo'latmayapti. Qoloq bo'lsa ekan mayli, olib qo'yaversin, nimam yo'q, e'tirozim hech qanaqangi. Mehnatni qilib mana ishlarsiz qolsam endi mayli, men dehqonchilik o'g'illarim o'zimni pensionerim ham o'g'illarim boshqa ish topib ishlar. 160 ta zotli qoramolchi yetdi fermada. 5 gektar fermani joyi. Yaqin 30 ta odam ishlaydi yetdi.
Mollarni Germaniyadan olib kelganmisiz?
Germaniyadan ikkita molni olib kelganman, 10 yil o'ldi hozir. Hammasi o'shani zotidan hozir. Kelib ko'rishdi o'sha boshqarmadan kelgan ham fermaga. Ko'rdi mollarga, o'zi ham tan berdi mollarga.
12 ta moldan 160 ta mol qildingiz zotli.
Yo'q, bu ilgargi haligi shved mollarida bizda safozdan qolgan. Ular sekin modadan qoldi deb qoravola qilaylikdi o'sha g'aniyev oblast hokimi kelib fermamga kirib kredit olib beraman, mol olib kelasan o'shadan deyishdi. Kreditni haqiqatdan yordam qilishdi, olib berishdi. 12 ta molni olib keldim, bo'g'oz molni. 12 ta mana har yili bola berdi. O'shani zotidan bo'lib ketdi mana 10 yilni ichida hozir o'sha firma. Hammasi qoravola zotli mollar.
Qanchadan sut beradi endi mollaringiz kuniga?
Endi hozir ilgari mana bedapaylarimiz bor edi, 10-15 litrgacha berardi. Hozirgi kunga kelib 7-8 litrga tushdida, deda yemaydi, somonni o'zi bilan yotdi u mollar. Qoladi u mollarni bu odamlar.
Deydi To'lqin Dang'ara ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari Murodjon Mamadaliyev.